Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycan-Rusiya münasibətləridir. Politoloqlar Vəfa Quluzadə, Rasim Musabəyov və Azər Qasımlı son baş verənlər kontekstində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə tənzimlənməlidir və ya Azərbaycan hansı siyasəti yürütməlidir kimi suallara cavab verəcəklər. Növbət saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barədə Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşidəcəksiniz. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd peykində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Azər Qasımlı politoloq studiyamızdan xoş gəlmişsiniz Azərbay studiyamıza. Bir qədər sonra digər politoloqlar Rasim Musabəyov və Vəfa Quluzadə də telefonla qoşulacaqlar verilişimizə və öz fikirlərini bildirəcəklər. Və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri haqqında Bloomberg.com saytı da yazıb. Bloomberg.com saytı yazır ki, Vladimir Putin Kırımın aneksiyasını tamamlayandan sonra Azərbaycan narahatdır ki, Putinin diqqəti indi cənuba yönələ bilər. Rusiya qoşunları Azərbaycanın qonşularında Ermənistan və Gürcüstanda qərarlaşır. Putin də bu yaxınlarda dedi ki, Rusiya regionu heç vaxt tərk etməyəcək. 39 yaşlı Bakı sakini Zahir Rəhimov hesab edir ki, əgər Qərb Rusiyanı dayandırmaq üçün heç nə etməsə, Rusiya 100 il əvvəlki kimi Azərbaycanı zorla tutmaq istəyəcək. Azərbaycan rəsmiləri də Kremlin təzyiqini hiss etdiklərini bildirirlər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, Moskva təzyiq edir ki, Putinin yeni gömrük ittifaqına qoşulsunlar statının sonu. Rusiya soyuq müharibədə uzandıqdan sonra indi Putin Rusiyanın nüfuzunu bərpa etmək istəyir. Rusiyanın Ermənistanda 4 minlik qoşunu var. 2008-ci il müharibəsindən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada qoşunlarını saxladı. Dekabrın 2-sində Putin Ermənistanda Rusiya qoşunlarına baxış keçirəndə dedi ki, Rusiya bu regionu heç vaxt tərk etməyəcək. Biz burada yerimizi möhkəmlədəcəyik. Ukraynadan sonra növbə Azərbaycanındır. Bunu isə siyasi təhlilçi Ərəstün Oruçlu deyir. Rusiya təzyiqləri artıracaq. Azərbaycanın çətinliyi ondadır ki, ABŞ və ya Avropa Birliyi ona Polşa və ya Baltik ölkələrinə baxdıqları kimi baxmayıblar. Azərbaycan NATO-ya qoşulmağı da müraciət etməyib. Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yeridir. Azərbaycan İsrail və Türkiyə ilə sıx əlaqələr qurub. Azərbaycan İsraildən pilotsuz təyyarələr və raket sistemləri alır. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq sazişi var. Prezident administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyir ki, hücum olsa qarşılıqlı müdafiə haqqında müqavilə Türkiyə ilə müzakirə olunur. 1994-97-ci illərdə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Kozlarich Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanın Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında qalması onun Rusiyanın təzyiqinə daha həssas edir. 2010-2011-ci illərdə Azərbaycanda ABŞ səfiri olan Matthew Braze isə hesab edir ki, Rusiya Qafqazdakı münaqişələrlə Azərbaycanın Avropa ilə birləşdirən enerji layihələrini laxlatmaq istəyir. Bu, Bloomberg.com saytının yazdığı məqalədən idi. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə həsr olmuş məqalədən bir hissi idi. Azərbay, həqiqətən də Azərbaycana hazırda Rusiya təhlükəsi varmı? Bununla başlayaq.
Azərbaycana Rusiya təhlükəsi hər zaman olub. Yəni, yalnız bugün Rusiya Krımı açıq şəkildə işğal edəndən sonra bu baş verməyibdir. Yəni, belə bir təhlükə daha əvvəl də var idi. Gürcüstana müdaxilə etdiyi zaman da bu təhlükəni biz hiss edirdik. Və daha əvvəl, yəni Dağlı Qarabağ Azərbaycandan ayrılanda, yəni qoparılanda da Rusiya bu prosesdə aktiv oyunçulardan birisidir. Doğrudur, Rusiya hələ də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır ki, Azərbaycanı tamamilə özündən uzaqlaşdırmasın. Çünki əks təqdirdə Azərbaycan tamamilə başqa bir siyasət yürütməyə başlayacaq. Rusiya bunu çox gözəl anlayır. Amma buna baxmayaraq Rusiya Azərbaycana hər zaman təzyiqlər göstərib. Hər zaman Azərbaycan Rusiya tərəfindən deyəlim ki, müstəqilliyin itirilməsi, hansısa bir ərazisinin itirilməsi, hansısa başqa bir ölkələrlə, deyəlim ki, Avropa ölkələri ilə daha açıq, daha geniş münasibətlərdə olmaması məsələlərində Azərbaycan Rusiyadan bu təzyiqləri görübdür.
Vəfa Qulunzadə və Rasim Musabəyev də hazırda telefon xəttindədirlər. Mən hər iki politoloqu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfa, mən sizdən başlamaq istəyirdim. Hazırda Rusiya təhlükəsi varmı Azərbaycan üçün və nə dərəcədə təhlükəlidir eyni zamanda?
Bilirsiniz, mən bunu dəhlərlə deyirəm, tam razılaşır, amma açıq surətdə bunu dərkdən tanımırlar. Rusiya artıq Azərbaycanın 20% torpağını işğal edibdir. Bu, erməni işğalı deyil. Bu, Rusiyanın işğalıdır, erməni pərdəsi altında. Hər gündə atəşkəs xəddi, xəddində od püskürür atəşkəs xəddi, atəşkəs pozulur. Və Rusiya Azərbaycana nümayiş etdirir ki, biz istədiyimiz vaxtı sizin ölkənizi tamamilə işğal edə bilərik. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə, məsələn, deyirlər ki, biz NATO-ya daxil olmaq üçün heç vaxtı müraciət etməmişik. Mən bununla razı deyiləm. Ona görə ki, mən 98-99-cu ildə bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycan NATO-nun əsgəri bazasını, yaxud Amerikanın əsgəri bazasını Azərbaycanda, Abşeronda, Nasırda qəbul etməyə hazırdır. Bundan sonra bizim, deməli, Heydər Əliyevin Amerikaya səfəri zamanı Heydər Əliyev Madeleine Albright'dan açıq-aşkar soruşdu ki, bax, mənim müşavirim bu cür təkliflər irəli sürübdür. Nə deyirsiniz buna? Madeleine Albright gülümsədi və göz qırpdı. Cavab vermədi. Heydər Əliyev israrlıydı bu məsələdə. Bundan sonra biz Azərbaycana qayıdandan sonra Heydər Əliyev Pentagon generalını, zabitini qəbul edəndə Azərbaycanda səfər etdiyi zamanı yenə də həmin sualı ona təkrar edibdir. O da cavab veribdir ki, mən bu barədə heç bir səlahiyyətim yoxdur sizə cavab verməyə. Yəni, bundan artıq təklif olar. Qərb hesab edirdi ki, Rusiyanı yavaş-yavaş ya islah edəcəkdir, bu deməli, imperiya mahiyyətini dəyişəcəkdir. Dür yanaşma tamamilə səhv yanaşma olubdur, imperiyalar mahiyyətini dəyişmir. İndi isə artıq Qərb və Amerika başa düşürlər ki, Rusiya artıq bir qədər özünü silahlandırıbdır, bir qədər özünü toparlayıb, indi meydan oxuyur. Rusiya deyir ki, mən imperiyayam, imperiyanın 91-ci ildəki dağılması tamamilə qanunsuz idi, ona görə mən öz imperiyamın torpaqlarını hamısını qaytarıram. Rusiya bunu açıq-aşkar deyir, yenə bunu heç kəs dilə gətirmir, eşitmək istəmirlər. Rusiya ona görə Gürcüstana da hücum etdi, ondan sonra indi Ukraynaya hücum edib, Azərbaycan da artıq 20% torpağı işğal altındadır. Bakıdan Rus tankları çok yaxın, 3-4 saatlik yoldadılar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rusiyaya qarşı indi Qərbin müharibəsi başlamalıdır və bununla da imperiya çöktürülməlidir. Başqa çıxış yolu yoxdur.
Vəfa məm, deyirsiniz ki, Azərbaycanın 20% torpağı Rusiya tərəfindən işğal olunub və bu bugün baş verməyib. Artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Amma bu 20 ildə də Azərbaycan Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlər qoruyub saxlamağa çalışır. İndi bunu necə başa düşək?
Azərbaycan həmişə Rusiyanın təcavüzkar olduğunu bilibdir. Bizim ictimaiyyət onu çox gözəl bilir. Həmişə Azərbaycana gələn Rusiya rəsmiləri Heydər Əliyevə məndən şikayət ediblər. Çünki mən Rusiyanı təcavüzündə ittiham edirdim Azərbaycan mətbuatında yüksək vəzifə tuta-tuta. Heydər Əliyev də bunların heç birisinə reaksiya vermədi. Heydər Əliyev mənimlə razı idi. Və çox çox razı idi ki, mən bu fikirləri ifadə edirəm. Amma Azərbaycan o boyda nüvə imperiyasına nə cür durub meydan oxuya bilər? Azərbaycanın bugünə qədər siyasəti ondan ibarətdir ki, elə addım ataq ki, bəhanə verməyək gəlib bizim başımıza əssinlər. Və vəziyyət budur. Və Azərbaycan nə qədər Qərbə, NATO-ya əl uzadıbsa, onlar bizə əl uzatmayıblar. İndi görək nə cür olacaq? Deyirlər, Kerci Bakıya gəlir. Görək nə ilə gəlir?
Əslində, John Kerry'nin Bakıya gəlməsi ilə bağlı məlumatlar bir qədər dəqiqləşməyib. Hələ bundan əvvəl yəni Morningstar demişdi ki, Kerry Bakıya gəlməlidir və bunun vaxtını müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Ancaq son yayılan məlumatlara görə Kerry'nin Bakı səfəri də yəni olmayacaq. Yəni indi bizim əməkdaşlarımız da bu məlumatı dəqiqləşdirməyə istəyirlər ki, yaxın vaxtlarda bu olacaq yoxsa olmayacaq, amma hələ ki məlumat almaq mümkün olmayıb. Rasim Musabəyev fikirlərini eşitdik. Məlum Rusiya təhlükəsi ilə bağlı. Buyurun.
Növbəfa müəllim dostum bir çox məsələləri çox qabarıq şəkildə ortalığa qoyub. Reallıqlar var. Və o reallıqlarla biz hesablaşmalıyıq. O cümlədən də yəni biz NATO ilə əməkdaşlıq edirik. Ancaq o əməkdaşlıq biraz mücərrəd xarakteri daşıyır. Ona görə ki, konkret təhlükələr belə bir ki, nəzərə alınmır. Moldova o əməkdaşlıqda bizdən də qabağa gedib, Gürcistan da bizdən qabağa gedib, Ukrayna da. Ancaq konkret olar rastlaşdığı təhlükələrlə bağlı o əməkdaşlıq onlara heç bir fayda vermir. Azərbaycan təbii bunu görür. Ona görə öz təhlükəsizliyin daha çox indi dost, qardaş Türkiyə ilə hərbi o cümlədən müstəvidə əməkdaşlığın möhkəmlənməsində görür. Ancaq eyni zamanda öz konkret coğrafi bir mövqeyin nəzərə alaraq, indi Bəfa müəllim dedi ki, torpağımızın 20%-in erməni yox, Rusiya işğal edib, ermənin təbii əli ilə. Ancaq bir baxın xəritəyə, bizim 500 kilometr dənizdə Rusiyanın hərbi müdaxiləti üçün açıq sərhədimiz var. Paytaxtımız da o dəniz kənarında yerləşir. Kim? NATO gəlib orada bizi təcavüzdən qoruyacaq, yoxsa kim? Yəni biz bütün bu Azərbaycanın siyasi rəhbərliyidir. Bütün bu reallıqları görərək düşünürəm ki, ehtiyatlı Rusiya ilə mövqeyin həyata keçirir və bu tamamilə düzgün.
Rasimən, bəzi ekspertlər deyirlər ki, Ukraynadan sonra sıra Azərbaycandadır. Mən bir qədər əvvəl Bloomberg.com saytında yazılan bəzi ixtisarları oxudum. Ərəfsin orusunda onun fikirləri.
Ukrayna elə də hasan bir şey deyil ki, Rusiya gəlsin öndə bütün Ukraynanı uçsun və onun dalıca gəlsin Azərbaycanın üstünə hücum etsin. Bəli, deyirəm ki, Rusiya çalışacaq Ukraynada bir dağınıq bir vəziyyət yaratmaq. Ancaq onun işğal edib həzm etməyə bugün Rusiyanın sadəcə olaraq heç maliyyə gücü yoxdur. Ancaq yəni onun o pozucu fəaliyyəti göz qabağındadır və bütün Rusiya ilə qonşu ölkələr təbii düşünməlidir öz təhlükəsizliyi hansı şəkildə qoruya bilər.
Azərbaycanın Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında qalması məsələsində də istəyirdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənim. Yəni, Azərbaycan öz yolunu necə seçməlidir? Yəni, bu təziklər Rusiyada məhz ancaq Avropa Birliyinə görədir, yoxsa Matthew Braizanın dediyinə görə burada enerji layihələri məsələsində?
Hər şey var burada. Yenə təkrar edirəm. İndi Gürcistan seçimi nə deyib? Ağ günə mi çıxıb? Belə olsa, biz şimdi xəritəyə bir baxaq, yəni söhbət ondan deyil ki, oturub iddia qoyasan ortalığa. Yəni o iddia əvvəl indi Bəfa müəllim danışdı o NATO ilə yanaşmasın, Avropa Birliyində yanaşması eyni belədir. Yəni pulsuz məsləhət verməyə hazırdılar. Ancaq gəlib dayaq olmaq təziklərə qarşı yox. Yəni bu belədirsə, təbii Azərbaycan öz seçimin eləyəndə özünə yenə deyək, o baş ağrını minimuma endirmək xəttin seçib. Ona görə o mücərrəd şeylər ki, ay kiminlə nəyinsə arasında qalıb, Ukrayna seçimini edib. İndi o ona lazımı dəstək göstərilirmi? Yox.
Azərbaycan, mən sizin digər politologların şərhlərinə də fikirlərinizi almaq istəyirdim. Həm də yəqin ki, siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda həm də bir üstü örtülü Rusiya təbliğatı gedir. Bunu mediyadan əsən küləklər də hiss elətdirir bizə. Hətta Bakının bəzi küçələrində bu da faktlarla sübut olunub. Hətta bu günlərim hüquq müdafiəçilərindən biri mənə həmin şəkillərdən birini göndərib. Vidadi küçəsində səhv etmirəmsə, qapılara oraq və çəkic işarələri çəkilib, bilinmir kim tərəfindən çəkilib bu şəkillər. Bu təbliğat ola bilərmi ki, hökumətin öz təbliğatı olsun?
Bu haqda çətindir mənə bir söz deməyə, çünki yəni sözün açığı inanmıram. Açığını deyim, yəni ilk belə ağlıma gələn fikir ondan ibarətdir ki, mən inanmıram ki, hakimiyyət özü bunu həyata keçirsin, amma ola bilsin ki, hansısa bir marginal qruplar bunu edib. Yəni, bunu demək ki, Rusiya edib ya Azərbaycan hakimiyyəti hansısa qruplar vasitəsilə bunu edib. Bu belə deyil, yəni. Bunu 100% bir söyləmək olmaz ki, bu kim edib. Yəni, biraz prosesləri biraz gözləmək lazımdır, baxmaq lazımdır ki, bunun davamı gələcəkmi? Yəni, indi kimsə haradasa nəsə şəkil çəkibdir, bu o qədər ciddi bir məsələ deyil. Daha ciddi məsələ, məsələm, separatizmdən Azərbaycanda müəyyən mənada istifadə
Eləyək ki, Rusiyanı sevən Azərbaycanda az deyil.
Mən deməzdim ki, az deyil. Deyərdim ki, Rusiyanı belə deyək də hörmət bəsləyən, Rusiyanın yanında Azərbaycanı görən insanlar var.
Konkret olaraq
çox deməzdim
Rusiyanın Rusiyaya birləşmək istəyənlərdən gedir söhbət. Yəni, Sovetin dövründə bundan yaxşı yaşayırdıq da. Nə olacaq?
Yəni, əhalinin müəyyən təbəqələri ola bilsin ki, bu cür düşünür. Amma mən deməzdim ki, Azərbaycanın belə böyük bir hissəsi, yaxud indi faiz səsləndirmək istəmirəm. Amma böyüyə yaxın bir hissəsi bu cür düşünsün. Mən buna şəxsən inanmıram. İndi mən daha əvvəl Rasim bəyin və Vəfa bəyin dediklərinə qısa şəkildə münasibət bildirmək istəyirəm. Azərbaycan 20 ildən çoxdur ki, müstəqildir. Və bu müstəqillik dövründə Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətləri, əgər sorsanız ki, necə bir münasibətlər ol, mən deyərim ki, demək olar ki, heç bir belə də ciddi bir münasibət olmayıb. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Rusiya ilə nə partnördür, nə də ki, düşməndir. Doğrudur, yəni Vəfa müəllim də dedi ki, məsələn, Heydər Əliyev yəni bilirdi ki, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini Rusiya işğal edib, Rusiya təhdid edir Azərbaycanı. Aydın məsələdir, onu hər kəs bilir. Onu Elçi bəy də bilirdi, onu Mütəllibov da yeri gəlmişkə bilirdi, İlham Əliyev də bugün onu bilir, o öz yerində. Amma bugün baxanda münasibətlərə nə ona müsbət, nə mənfi. Yəni bilinmir Azərbaycanla Rusiya münasibətləri nədən ibarətdir. Yəni yenə deyirəm, bir tərəfdən biz bilirik ki, Rusiya bizim torpaqlarımızı işğal edibdir. Digər tərəfdən biz bunu açıq söyləmirik, söyləməkdən çəkinirik. Rasim müəllimin dediyi o demək o təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən, yəni bu cür yanaşırıq. Yəni bu 20 il ərzində münasibətlər bu cür olub. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan bu 20 il ərzində Rusiyaya öz neytrallığı ilə bağlı müəyyən təkliflər edib. Ki, bax, mən Avropa Birliyinə, yəni Avro-Atlantik məkana inteqrasiya etməyəcəm. İnteqrasiya etsəm də, amma o inteqrasiyanı, yəni elə səviyyədə etməyəcəm ki, sizin maraqlarınıza toxunsun, yaxud deyəlim ki, NATO-nun üzvlüyü məsələsi, deyəlim ki, assosiativ bu saziş indi Ukrayna, Gürcüstan və Moldova imzalacaq. Yəni bu tipli sazişləri biz imzalamayacaq. Amma bunun yerinə Qarabağ prosesini biraz aktivləşdirmək danışıqları, Ermənistana təzyiq göstərmək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək. Hər halda bu məsələlər müzakirə olunubdur dəfələrlə mənə gəlir. Həm Heydər Əliyev tərəfindən, həm elə Elçi bəy tərəfindən, həm İlham Əliyev tərəfindən. Yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti olan şəxsləri tərəfindən. Amma əfsuslar olsun ki, Rusiya bunu qəbul etməyib. Yəni Rusiya bir tərəfdən bizə imkan vermir ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Digər tərəfdən də bizə imkan vermir ki, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya edək. Çünki o məkanda, o inteqrasiyada Azərbaycanın, mən hesab edirəm ki, strategiyası bunda olmalıdır və Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın inkişafı, ilk növbədə inkişafı və tərəqqisi məhz oradadır. Bunu mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda aşağı yuxarı hər kəs başa düşür. Rusiya nə inkişaf etməyə bizə imkan veribdir? Sonucda avtoritar rejim Azərbaycanda formalaşıb neçə ildir fəaliyyət göstərir. İnsan haqları pozulur və s. və s. və s. Digər tərəfdən də Qarabağı bizə qaytarmır. Bax, indi sabahları Rusiya, Putin Azərbaycanı işğal etmək istəsə, kim dəstəkləyəcək Azərbaycanı? Azərbaycanın nə NATO ilə münasibətləri o səviyyədə deyil ki, NATO bizə hansı bir yardım göstərsin. Azərbaycanın Türkiyə ilə heç yəni hərbi anlaşması yoxdur ki, sabah Türkiyə bizim arxamızda dursun.
Gəlin bu sualı digər politoloqlara verək. Azərbaycan düşdüyü bu vəziyyətdən necə çıxmalıdır?
Vəfa, amma mən fikrimi bitirmədim.
Fikrinizi mən sualı verdikdən sonra yenə davam etdirərəm.
Gürcüstan haqqında
çox maraqlıdır. Vəfa müəllimin fikirləri çox maraqlıdır bu məsələ ilə bağlı. Azərbaycan düşdüyü bu vəziyyətdən necə çıxmalıdır? Yəni Rusiya Azərbaycanı işğal etmək istəsə Azərbaycan hansı addımlar atmalıdır? Buyurun Vəfa müəllim.
Birincisi mən demək istəyərdim ki, Rusiya heç vaxt Azərbaycana laqeyd olmayıb. Azərbaycanda Sovet hökuməti çökəndə Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra Azərbaycanın hər bir addımı Rusiyanı hiddətləndiribdir. Hər müstəqil addımı. Ən çox hiddətləndirən neft kontraktlarının imzalanması olub. Bakı Ceyhanın imzalanması olub. Və Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə qərblə bütün əlaqələri Rusiyanı qıcaqlandırıbdır. Rusiya bunun tamamilə əleyhinədir. Ondan başqa, mən bir şey qeyd etmək istəyərdim. Biz deyirdik ki, əgər Putin bizə hücum etsə, bizi görəsən kim müdafiə edəcək, heç kim müdafiə eləməyəcək. Bu doğrudur. Amma bir şeyi bilin. Artıq Azərbaycan tək bizim deyil. Azərbaycan bu dəqiqə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da, NATO ölkələrinin də maraq dairəsidir. Burada onların neft şirkətləri çalışır, iqtisadi şirkətlər çalışır. Burada onların kommunikasiyaları keçir. Amerikanın da, Qərbin də projələri böyükdür. Putin də ona görə hiddətlənir. Putin, Amerika və Birləşmiş Ştatları bir Xəzər hövzəsində nəzarət etmək istəyirlər. Və burada olan xalqların istiqlaliyyətə doğru, azadlığa doğru olan deməli, bu hisslərindən istifadə etmək istəyirlər. Üstəlik də ki, bu ölkələrdə olan xalqlara Rusiya heç nə vermirdi. Məsələn, Azərbaycandan Rusiya 1 milyard 500 milyon ton Sovet dövründə neft çıxarıb, amma biz dilənçi vəziyyətində olmuşuq. Amma Qərb Amerika bu xam mallara dünya qiymətiylə, dünya bazarında qiymətləri ilə bizim xam malımızı almağa hazırdırlar. İndi bizə Rusiya hücum eləsə, sözsüz ki biz babbalıca respublika, 140 milyon Rusiya nüvə dövləti, böyük orduya, böyük texnikaya sahib olan Rusiya ilə biz nə edəcəyik? Lakin burada Rusiya Amerikanın maraqları ilə toqquşacaq, NATO-nun maraqları ilə toqquşacaq və ona görə indiyə qədər cəsarət etməyib ki, gəlib Azərbaycanda çevriliş etsin və Azərbaycanı yenə də Rusiya ilhaq etsin. Bax, səbəb bundan ibarət idi. İndi bu dəqiqə Ukrayna məsələsində Qərblə Rusiya olduqca ciddi surətdə toqquşublar. Mən çox razı, tamamilə razıyam Azərbaycanla ki, artıq deməli bu Ukrayna məsələsi veya Rasim bəylə demişdi ki, bunu həzm etmək asan məsələ deyil. Doğrudur. Döyüş hələ təzə başlanıbdır. Rusiya hələ Qərbin parlı sanksiyalarından üzləşməyiblər. Üstəlik sanksiyalardan başqa Qərb Rusiyanın nə qədər təhlükəli siyasət apardığını bilir. Ona görə NATO-nun qüvvələri Şərqi Avropada və Rusiya ilə həmsərdən olan dövlətlərdə gücləndirilir. Lazım gəlsə əskəri toqquşma da ola bilər. Bunu nəzərdə almaq lazımdır. Biz də bunun hamısında maraqlı olmalıyıq.
NATO-nun
imperiyanın çökməsində maraqlı olmalıyıq.
NATO-nun rəsmisi James Apaturay ötən həftə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirmişlər və bu bəzi ekspertlər tərəfindən NATO-nun bu vaxta qədər əməkdaşlıq istəyinin bu dərəcədə açıq olmadığını deyirdilər NATO-nun Azərbaycana qarşı yəni münasibətlərində. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri balanslaşdırılmış siyasət deyib də NATO ilə o qədər də əməkdaşlıq etmək niyyətinin olmadığını göstərirlər Vəfa müəllim.
Burada məsələ nədən ibarətdir? Götürün Gürcüstanı. Gürcüstan bir yönlü siyasət götürmüşdü. Basat yox idi. Saakashvili NATO-ya daxil olmağı elan etmişdi. Putin ölkəyə zərbə vurdu, Abxaziya ilə Osetiyanı işğal etdi. Qərb də onu deməli müdafiə etmədi. İndi təsəvvür edin ki, Azərbaycan da qeyri-balanssız bir siyasət aparıydı. Onun nəticəsi nə olacaq, indidən çətin deməkdir. Bizdə ki, müharibə hələ dayanmayıb. Biz müharibə vəziyyətindəyik. Biz başqa dövlətlə müharibə vəziyyətindəyik. Sülh müqaviləsi yoxdur. Amma nə Gürcistanın, nə başqalarının belə bir vəziyyəti yoxdur. Moldovanın da belə bir vəziyyəti yoxdur. Bəli, Nestriyanı işğal olunubdur. Lakin Moldova heç bir Rusiya ilə başqa dövlətlə müharibə vəziyyətində deyil. Biz Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik. Sülh yoxdur. Və bu müharibə vəziyyəti yenidən bir qılıcım lazımdır ki, yenidən işğal davam etsin. Bizim vəziyyətimizi başa düşmək lazımdır.
Rasim Bey, sizin fikirlərinizi eşidə bilərik biz.
Novruz təkrarçılığa yol verməli olacaq.
Novruz Məmmədov deyir ki, əgər Azərbaycana hücum olsa, biz qarşılıqlı müdafiə haqqında müqaviləni Türkiyə ilə müzakirə olunur. Amma Recep Tayyip Erdoğan Bakıya gəldi, amma hərbi əməkdaşlıq barəsində müqavilə bildiyimə görə yenə də imzalanmadı. İndi bəs Azərbaycan kimə güvənəcək bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü?
Hər bir halda indi bundan qabaq Azərbaycan deyirdi ki, indi NATO ilə əməkdaşlıq etdi, NATO gəlib qoruyardı. Dost qardaş Türkiyə yəni bütün bu təhlükələrin fövqündə yenə də bizə o hərbi təminatlarla bağlı müqaviləyə açıq şəkildə gedə bilmirlər. Buna görə ki, Rusiya nüvə silahına, raket silahına, nüvə silahına malikdir və Türkiyə isə yox. Yəni, bizim azı NATO-nun ya ABŞ-ın nüvə çətirinə ehtiyacımız var ki, bu cür müqavilələr imzalana bilsin. Təkrar edirəm. Fərz edirəm ki, məsələ gündəlikdədir. Yəni, bizim Türkiyə ilə müqaviləmiz var. Söhbət ondan gedə bilər ki, təkcə o müqavilənin şərtlərin genişləndirmək və eyni zamanda hansı bir şəkildə bu bizim müttəfiqliyimizə kənardan ABŞ-ın dəstəyi göstərilsin. Bu danışıqlar prosesidir, ancaq hər bir halda Türkiyənin baş nazirinin bura gəlməyi və elan etməyi, yəni bu özlüyündə bir nümayiş idi Azərbaycan müstəqilliyinə xor baxan dövlətlər üçün. Ancaq biz bu istiqamətdə işlərimizi görməliyik. Hər bir halda biz iki məsələni mütləq şəkildə nəzərdə saxlamalıyıq. Birincisi, süni şəkildə Rusiyanı qıcıqlandırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni biz hələlik istədiyimiz dəstəyi almadan başımızı ağrıtmağa deyəmək. O bir tərəfdən isə daxildə Rusiyanın heç bir müdaxiləsi üçün imkan verməyək. Yəni Azərbaycan bu baxımdan düşünürəm ki, Ukraynadan yox, lap Moldovadan, Gürcüstandan da müsbətə doğru fərqlənir. Rusiyanın Azərbaycanda bilavasitə agenturası o şəkildə ki, kütləvi bir ortalığa çıxmaq iqtidarında olsun, yoxdur. Və bu mənə elə gəlir ki, xətt davam olmalıdır. Və təbii, indi biz Rusiya ilə vuruşmağa gücümüz yoxdur, ancaq müəyyən hər bir dövlətin müqavimət gücü olmalıdır ki, heç kəs düşünməsin ki, belə deyək də, qabağa çıxan olmayacaq.
Azər bəy, bir qədər əvvəl fikirləriniz yarımçıq qalmışdı.
Mən Gürcüstanla Ukraynayla bağlı demək istəyirəm ki, yəni Gürcüstanla istər Avropa olsun, istər NATO olsun, münasibətləri yəni o səviyyədə deyildi ki, NATO gəlib, deyəlim ki, Krımın işğalına Rusiyaya imkan verməsin. Yəni səviyyə o səviyyədə. Eyni şəkildə Gürcüstan, məsələn Saakashvili demək Abxaziya və Osetiyada əməliyyatlara başlamasaydı, düzdür onun tam haqqı idi, yəni çünki onun əraziləridir, yəni Gürcüstanın, amma yenə də yəni Rusiyanı qıcıqlandırdı. Hər bir halda Abxaziya və Osetiya Gürcüstanın deyildi. Zaten orada rusları, yəni rus FSB-si, başqa təşkilatları, yəni insanları zaten oradaydı. Yəni Abxaziyada və Osetiyadaydılar. Yəni Gürcüstan bu nöqtəyə nəzərdən, yəni bir, mənə elə gəlir ki, ciddi şəkildə heç nə itirməyib. Çünki onsuz da Gürcüstan o əraziləri geri ala bilməyəcəkdi. Bu neçə ildə nə Azərbaycan geri ala bilib öz yəni ərazilərini, Qarabağı və artı 7 rayonu, nə də ki Gürcüstan. Bir bunu deyəcəkdim. İkinci də mən müəyyən mənada Vəfa müəllimlə və Rasim bəylə müəyyən mənada razıyam ki, bizi əgər o demək NATO-da yaxud Avropa Birliyində Avroatlantik, yəni adım belə qoya, Avroatlantik demək məkanda bizi gözləmirlərsə və bizim təhlükəsizliyimizə müəyyən mənada qarantiyalar vermirlərsə, aydın məsələdir ki, biz Rusiyanı qıcıqlandıracaq hər hansı bir addım atmamalıyıq. Onu hər kəs yəni, anlayır, başa düşür. Yəni, burada biraz pragmatik yanaşmaq lazımdır. Amma bugün məsələ biraz fərqlidir. Və məsələ fərqliyi də ondan ibarətdir ki, Krımın işğalından sonra, yəni Osetiya, Abxaziya, ondan sonra Krımı açıq şəkildə işğalından sonra Qərblə Rusiya arasında münasibətlər olduqca, yəni, pisdir. Yəni artıq ikinci soyuq savaşdan danışmağa başlayıblar. Yəni Rusiya ilə Qərb arasında. Yəni bax bu çərçivədə böyük ehtimal Azərbaycana ya Qərb tərəfdən ya Rusiya tərəfdən ciddi şəkildə təzyiqlər olacaq ki, Azərbaycan öz seçimini etsin. Və mən çox ümid edirəm ki, əgər Azərbaycanda yəni bu gün İlham Əliyev hakimiyyətdədir və çox ümid edirəm ki, Azərbaycan seçimi məhz o tərəfə olacaq, NATO-ya olacaq. Çünki biz Rusiyada nə qədər təkliflər vermişik. Rusiya bu təkliflərin heç birini almıyor. Çünki Rusiya hesab edib ki, Dağlıq Qarabağ, Pridnistroviye, Osetiya və digər bölgələrin, yəni qaynar belə deyək, nöqtələrlə bu bölgələri demək təzyiq altında saxlaya bilsin, onlara təsir edə bilsin. Yəni Rusiya hələ də siyasətini bu nöqtə nəzərdən dəyişməyibdir. Və indi sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycan mütləq NATO-ya doğru seçim etməlidir və bu seçim zamanı artıq gəlir. Bir də bir məsələni qeyd edim ki, mən şəxsən deyə bilmərəm ki, Azərbaycan rəsmilərinin Türkiyə rəsmiləri ilə münasibətləri, danışıqları hansı formatlarda keçibdir. Yəni, Azərbaycan tərəfi ciddi şəkildə mi bu məsələləri qaldırıb ki, Türkiyə ilə hərbi anlaşmanı imzalasın ya imzalamasın? Yəni, mən o haqda heç nə deyə bilmərəm. İndi Vəfa müəllim yəni, Heydər Əliyev ilə çalışıb birgə, yəni, o haqda danışdı. Mən buna yəni, Vəfa müəllimə inanıram sözsüz. Amma biz İlham Əliyevin hansı demək, danışıqları aparır Erdoğanla, ondan nələr istəyir, nələr danışır. Biz bu haqda heç nə deyə bilmərik. Məsələn, mən nəyi deyə bilərəm? İki gün əvvəl Erdoğan gəlmişdi, Rəcəb Tayyib Erdoğan Bakıya gəlmişdi və iki sual verildi mətbuat konferansında. Bir, Türkiyə Al Cazeera kanalının jurnalisti sual verdi. İkinci də bizim demək İTV-nin ictimai televiziyanın demək jurnalisti sual verdi. İki sualda ikisi də
Nurçularla bağlı.
Türkiyənin daxili siyasətinə aid olan məsələ idi.
Bəli.
Və İlham Əliyev də, Erdoğan da çıxışlarında Azərbaycanla Türkiyə arasında çox ciddi məsələləri qaldırmadı. Heç viza məsələsini qaldırmadılar ki, Türkiyə vətəndaşlarına vizanı biz ləğv edək məsələn. Mən da demirəm ki, strateji partnerluq, Kırım məsələsi, Ukrayna məsələləri, və ilk növbədə Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi müqavilə.
Yaxşı olmazdımı ki,
qaldırmadım məsələn.
NATO-nu qoyaq bir kənara. NATO tutalım ki, laqeyddir, tutalım ki, regionda baş verən proseslərə soyuq yanaşırlar. Hakimiyyətin bəzi üzvlərinin dediyinə görə ikili standartlarla yanaşırlar. Bunu qoyuq bir kərar. Amma Azərbaycanın özünü sortalaması üçün, Rusiyadan özünü sortalaması üçün bu məsələ Erdoğanın bu səfəri çərçivəsində hərbi Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq imzalaması nə dərəcədə yerinə düşən bir addım olardı?
Mən hesab eləyəm ki, çox yerinə düşən bir addım olacaqdı. Yəni bizim ərazimiz onsuz da işğal olunubdur. Və Rusiya bu əraziləri geri vermək fikrində deyil. Və bundan sonra nə edəcək? Yəni, separatizm kartından istifadə edə bilər şimal bölgəsində müəyyən mənada. Buradakı agenturalarını aktivləşdirə bilər. Rusiyadakı azərbaycanlıları Azərbaycana yenidən yəni, göndərə bilər, belə deyək. Onların hüquqlarını orada ciddi şəkildə pozmağa başlaya bilər. Və artı Ermənistana təzyiq göstərə bilər ki, Ermənistan yenidən Azərbaycanın hansısa bölgələrini işğal etməyi davam etdirsin. Amma bizim hakimiyyət neçə ildir deyir ki, Azərbaycanın çox böyük bir ordusu var, çox güclü bir ordusu var və Cənubi Qafqazda ən böyük ordudur. Yəni Ermənistan olsun ya Gürcüstan olsun istənilən indi söhbət Ermənistandan daha çox gedir istənilən hansısa bir ordunun üzərimizə gəlsə yəni Ermənistan ordusu biz bunu dəf edə bilərik yəni dəfələrlə bizim hakimiyyət bunu deyibdir ona görə Rusiya həmən hansısa bir hərəkətlərə keçəsi deyildi burada və çox üzr istəyirəm və bu Kırım hadisələri bu ərəfədə Ukraynada gedən proseslər, Rusiya ilə Qərb arasında olan bugün soyuq, yəni pis münasibətlər, yəni bu çərçivədə bunun edilməsi çox yerinə düşərdi. Çünki Rusiyanın onsuz da münasibətləri yaxşı deyir qəlbinə. Və bugün Rusiya, yəni Kırımdan sonra həmən Azərbaycana da hücum edəsi ya Ermənistanı Azərbaycana qışqırdası deyil. İndiki mərhələdə bunu etməyəcək. Hər halda mən bu cür düşünürəm.
Dinləyicilərimiz yazırlar, bugün ABŞ sevgisindən dəm vuraraq Rusiyanı aşağılamaq istəyən siyasətçilərə qətiyyən yaxşı baxmıram. Bugün bəşəriyyətdə ağalıq iddiasında olan ölkə Rusiya yox, ABŞ-dır. Danılmaz bir həqiqət var ki, Rusiya bizim ikinci vətənimizdir. Milyonlarla qardaşımız orada çörək qazanır. Əslində, Ukrayna məsələsi ABŞ-ın dünyaya ağalıq etməsi yolunda bir vasitədir. Çox qəribədir. Bugün Ukraynanın ərazi bütövlüyündən ötəri boğazını cıran ABŞ, görəsən, bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmət eləmir. Müasir dünyada ABŞ qədər ikinci bir ikiyüzlü dövlət tapmaq çox çətindir. Bugünkü müasir dünyamıza ən şərəfsiz ideologiyanı da ABŞ qədər ixrac edən ikinci bir dövlət yoxdur. Yaşadığımız bu dünyaya iki dəfə atom bombasını tətbiq edən Vietnam kimi kiçik dövlətin başına 10 milyonlarla bomba tökən ABŞ-dan hansı bir ədaləti gözləmək olar? Ola bilsin ki, mənim bu fikirlərim radionuzun xoşuna gəlməsin. Mən isə öz fikirlərimi bildirməkdən israrlıyam. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Bizim radio kimlərin isə fikirlərini yəni müzakirə etmir. Biz hamının fikrinə hörmətlə yanaşırıq və onu da deyim ki, Zahid Qafqazlı Bərdədən imzası ilə yazan bu yəni dinləyicimizin ismarcı Kirlər basıyla da yazılmışdı bu, həm də onun Rusiya pərəst olduğunun daha bir nümunəsidir. Salamlayıram azadlığı və qonaqlarınızı. Niyə Azərbaycan Türk xalqları ilə Türkiyə birləşməsin? Bəlkə Qarabağ məsələsi tez həll oluna bilərdi. Qonaqların fikri necədir? Quba Dəvədabanından yazır. Bunu imza qoymayıb. Salam, Azərbaycan gərək sıx yox, neytral siyasət aparmalıdır, yoxsa ruslar bizi əzib keçəcəklər. Biz Rusiya Federasiyasına yox, Rusiya Federasiyası bizə yalvarsın. Nə isə etməsək, çox gec olacaq yazır. Elə biz də bu nə isə nə etməliyik onu araşdırırıq hazırda politoloqlardan birgə. Salam, biz ölkə vətəndaşlarını vaxtında eşidən olmursa, sonradan xalqına nə sunmaq gecdir? Xalq yaxşı yaşayış istəyir, 21 ildir hər gün geri gedirik. Əfim zal dinləyicimiz yazıb İsmarcının. Salam, məncə kommunizm yaxşıdır. Onsuz da əhalinin 50% Rusiya ilə dolanır. Müstəqil Azərbaycanımızda biz iş tapıb dolana bilmirik.
Hər şey kommunizm.
Hər şey monopoliyadır. Kasıb imzalı dinləyicimiz də bu fikirdədir. Mənim dediklərimin sübutudur bayaqlarım sizə dediyim sualda dediyim. Mən diqqətlə Vəfa müəllimi və Rasim müəllimi dinlədim. Əslində hazırda 1939-cu ildə Adolf Hitlerin elədiklərini Putin davam etdirir. Hitlerin 40 milyardı yox idi. Putin isə 40 milyardını qorumaq üçün bunları edir. Bu etikadan kənardır. Gürcüstan və Ukraynanın başına nə gətirsələr eybi yox, təki biz dinc olaq. Deməli, həqiqətən siyasət və əxlaq bir-birinin düşmənidir. Məncə dünyanın bütün nöqtələri Putinə, Hitlerə qarşı birləşməlidir. Nabatəli Qulamoğlu imzalı dinləyicimiz yazır bu fikirləri. Salam Vəfa müəllim, biraz əvvəl Jirinovski bəyan etmiş ki, Qarabağ Rusiyaya birləşdirməlidir və Azərbaycan adında xalq yoxdur. Sizcə bu bəyanat Putin hakimiyyətinin Azərbaycan hakimiyyətinə yolunu azma sifarişidir, yoxsa sadəcə Jirinovskinin şəxsi mülahizəsidir? Bir də bilmək istərdim, Azərbaycan gömrük ittifaqına qoşulacaq, yoxsa yox? Tovuzdan Əli imzalı dinləyicimiz soruşur bunu. Ruslar nə verib Azərbaycana? Onsuz da bizim aramızda Rusiya pərəst satqınlarımız var. İlk öncə onları ölkədən deport etmək lazımdır. Rusiya Federasiyasının ipini ABŞ buraxmaq yazır dinləyicimiz. Dimdiyində limonka tutan Rus qarğasını qışqırtmaq yox, nəsə başqa vicdik işlətmək lazımdır yazıb dinləyicimiz. Niyə NATO bizi geydiyimiz diktatura çarxları ilə qəbul etmir? Nabatəli Qulamoğlu imzalı dinləyicimiz daha bir ismarç yazıb göndərib. Tək türklər yox, Rusiya Federasiyası daxili İslam dinli ölkələr və ümum İslam dinli dövlətlərdə birləşib Rusiyaya sərt zərbə vursunlar. Tək əldən səs çıxmaz, Rusiya Federasiyası geç tez dağılacaq və belə bir ismarç var idi. Bu sadə gələn son ismarışdır bu və ismarçlar gəlməkdə davam edir. Vəfa mən buyurun, eşitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, dinləyicilərimizin sözlərinin hamısında həqiqət var.
Aha.
Və hər ayrısını ayrı-ayrı müzakirə etmək olardı. Lakin bir şeyi bilmək lazımdır.
Hətta Rusiya pərəst.
Bəli.
Hətta Rusiya pərəst.
Hətta Rusiya pərəstdir, bəli. Məsələn, Amerikanın külli miqdarda biz deməli nöqsanlarını bilirik. Nə iş gördüklərini bilirik. Amma Amerika cazibədardır. Niyə görə cazibədardır? Çünki ən qabaqçıl dövlət sistemi orada var. demokrasiya sistemi var. Amerika öz halkına demokrasiya sistemini, kanunun aliliğini təmin edibdir. Və başqa xalqlarda Amerikanın gəlib onları müstəqilə məkan etməsini istəmir. Onlar istəyirlər ki, onlar da həmən deməli qanunun aliliyi olan bir dövlətdə yaşasınlar. Ondan başqa bu, məsələn, belə bir fikirlər səsləndirilib ki, kimdir o Vidadi küçəsində o deməli kommunist deməli
oraqlarını
edənlər, bəli, çəkic və orağı edənlər. Mən hesab edirəm ki, burada güclü deməli 5-ci kolon var. Rusiya tərəfindən idarə olunan azərbaycanlılardır onlar. Onlar oradan təlimat alırlar və onların təlimatı ilə bütünən işləyirlər. Baxın görün, Azərbaycanda müxalifət var, amma müxalifət heç yana heç bir deməli nə listovka yapışdırır, nə bir şey edir. Amma bunlar edirlər. Deməli onlara güclü bir dəstək var hardansa, deməli onlar edir. Və biz bunu bilməliyik ki, onlar bunu edir. Azərbaycanın yoluna gəlsə, Azərbaycanın bircə yolu var. O yoldakı öz müstəqilliyini qorum, nə Rusiyanın müstəmləkəsi olmaq, nə heç bir, nə Avropanın, nə başqasının. Nə mübarizə dünyasıdır. O xalq ki, onun gücü var, ləyaqəti var, gözəl genləri var, o xalq gedib özünü Belçika kimi, Danimarka kimi, Şvetsiya kimi, Finlandiya kimi uzun-uzun müharibələrdən, mübarizələrdən çıxıb normal dövlət etməkdir. Azərbaycan xalqı da buna can atmalıdır. Nə Rusiyaya üç tutmalıdır, nə heç yada üç tutmalıdır. Özünün milli maraqlarını deməli, yüksək tutaraq fikirləşməlidir ki, bu milli maraqları necə irəli aparmaq, Azərbaycan xalqını necə qorumaq, Azərbaycan cəmiyyətini necə inkişaf etdirmək. Bax, əsas məsələlər bu olmalıdır. Bunu biz əsas götürəndə hər şey açıq və aydın olur. Bizə nə heç hansı bir dövlətin tərkibinə girmək lazım deyil. Özümüz qalaq, özümüzün başqa xalqlarla hətta üstünlüklərimiz var. Baxın görün bizim nə qədər sərvətimiz var. Neftimiz də var, qazımız da var, qızılımız da var, gümüşümüz da var, poladımız da var, torpağımız da mümkün.
Amma ondan xalqa çox az...
Bəli, biz bunun uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Bunun uğrunda. Amma gedib ki, yəni Rusiyada bizim deməli vətəndaşlar gedib çörək pulu qazanır. Rusiya bizi talayıbdır. Ona görə Sovet İttifaqı kökəndən sonra bizim vətəndaşlar məcbur olub bizi talayanın evinə gedib nökərçilik eləmək. Biz də onu eləyirik. Məsələ bundan ibarət. O ki, qaldı Türkiyə məsələsində. Mən deyərdim ki, mən 5-6 il bundan əvvəl şiddətli surətdə Türkiyəni tənqid etmişdim mətbuatda. Mənə çox yüksək səviyyələrdən, mənim Türkiyədə dostlarımdan zənglər oldu ki, Vəhva bəy, yapma bunu. Mən dedim ki, nə vaxtı Türkiyə Azərbaycanın arxasında dayanıbdır? Mustafa Kemal ordusu Azərbaycan deyildi. Amma Azərbaycanda Lenin'e güzəşdə getdi. Ordusunu buradan çıxartdı, Rus ordusu gəldi, 11-ci Qızıl Ordu, ondan sonra Azərbaycan oldu Rusların koloniyası. Ondan sonra Sovet İttifaqı çökəndə ermənilərlə mübarizə başladı. Bizə dəstək gəldi mi? Torpaqlarımız işğal olanda nə dəstək bizə gəldi? Mən bunları hamısını demişəm. Ondan sonra mən demişəm, yaxşı, 20 yanvarda heç olmasa. Kim bizə dəstəkləyir? Türk xalqı mitinglər keçirirdi. Amma Türk hakimiyyəti heç bir şey səsləndirməyib onda. Mən onda Əl-Cəzayir deyildim. Mənim sayəmdə Əl-Cəzayir dedi ki, Rusiyanın Azərbaycanda bu soyqırımını dayandırmaq lazımdır. Yəni, belə şeylər, mən istəyirəm ki, Türkiyə bunları hamısını nəzərə alsın.
Fəhmə, mən bir düzəliş etmək istəyirəm. İzninizlə, yəni, siz dediniz, Atatürk çıxartdı qoşunlarını Azərbaycandan və Rusiya gəldi, Azərbaycanı islah etdi. Ancaq Rusiyanın Azərbaycanı islah etdiyi dövrdə Atatürk hələ hakimiyyətdə deyildi. Onda Osmanlı dövləti idi.
Türkiyə idi.
Osmanlı
dövləti. 20-ci ildə kim idi hakimiyyətdə?
Onda Osmanlı... Yox, Atatürk hakimiyyətdə 23-cü ildə gəlib. Hələ o azadlıq uğrunda mübarizə aparırdı.
Türklərdən sonra İngilislər gəlmişdi.
Bəli. Yəni, bu xırda bir düzəliş idi. Rasim bəy, buyurun, fikirlərinizə eşitək.
O dövrdə hər halda Leninlə danışığı Atatürkün nümayəndələri aparırdı.
Bəli.
Rəsmi seçilməsə də hələ onda prezident qeyri-rəsmi Türkiyə idarədən Atatürk idi. Özünüzü aldatmayın. Rəhəm müəllim müəyyən, yəni mən qınamaq istəmirəm Türk qardaşlarımı, ona görə ki, o dövrdə birinci növbədə Atatürk Türkiyənin qurulub və qorumağın düşünürdü. Ancaq bugünkü dövrdə təbii biz Türkiyədən daha geniş dəstək elde etmeye ferz edilen hakkımız da çatır. Türkiye'nin buna imkanı da var. O bir taraftan ise bizim Türkiye'yle çok büyük müşterek lahelerimiz var ki onların hayata geçirmeyine biz açık şekilde biliriz ki Rusya maniyeler türetmeye niyetindedir. Ve ferz edirəm ki her bir halda ABŞ'ın buna desteği olduğu halda Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın bir tehlikesizlik mukabilesi olmalıdır. Bu bugün mənə daha real görsənir. Nəinki NATO'ya inteqrasiyonu ki orada olduqca uzun bürokratik bir proseduradır. İndi Gürcistan'a eləm NATO'ya qabul olmaq üçün hazırlıq proqramı təklif oluna bilər. Halbuki bizim təhlükəsizliyimiz bugünkü gündəlikdədir. Gələcək gündəlikdə deyil. Və fərz edirəm ki bu istiqamətdə müəyyən işlər gedə bilər. Söhbət təkcə ondan getmir ki indi Sayın Erdoğan gəlib bura çıxsın televiziyaya hər şeyi yapsın. Vacibdir ki, o proses geçsin.
Rasiməm, Rusiya Federasiyasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərərgah Rəisi Valeri Gerasimov da bugün Azərbaycana gəlir. Xatırladım ki, bir neçə gün əvvəl də Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərərgah Rəisi Ordu Generalı Necdat Özyəlin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda rəsmi səfərdiydi. Bu səfərlərin indi Azərbaycanın hazırki durumu ilə hər hansısa bir əlaqəsi ola bilərmi? Nəyi müzakirə edirlər?
Yox, indi Rusiyanın qərargahın rəisi gəlib bura, MDB daxil olan ölkələrin qərargah rəislərinin burada bir toplantısıdır. Orada iştirak üçün gəlib. O ki, qaldı Türkiyənin qərargahının, yəni baş qərargahının rəisi gəlmək. Düşünürəm ki, birinci növbədə bölgədə Rusiya ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın təhlükəsizliyin möhkəmlənmək istiqamətdə birgə hansı bir mümkün olan və birgə fəaliyyət barədir.
Aydındır. Azər bəy, sizin də eşitdiklərinizlə bağlı.
Qısa şəkildə deyim ki, yəni Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı ordusu Bakını tərk etmişdi. Ondan sonra İngilislər gəldi. İngilislər tərk etdi. Azərbaycan tək başına qaldı. Ondan sonra işğal olundu. Yəni, qısa tarix bundan ibarət idi.
Və o vaxtı yenə
Amma Leninlə Atatürk arasında danışıqlar var idi və çox uzun müddətli bu danışıqlar getdi.
Amma baxmayaraq ki, Atatürk hakimiyyətdə deyildi. Osmanlı sultanı hakimiyyəti. 23. yılda sonuncu Osmanlı sultanı.
Abdülhamid.
Bəli.
Və çox önəmlidir ki, o zamanda hətta Atatürk'ün, yəni Türkiyənin qarşısında da necə bugün Azərbaycanın qarşısında sual durur ya Avropaya, Qərbə, ya Rusiya ilə münasibətlərə yaşıl ışıq yandırsın və Atatürk o zaman qərar verdi və Türkiyəni Avropaya daşıdı. Çox önəmli bir qərar idi və bugün görürük ki, doğru bir qərar idi. Yəni bir daha ola bilsin müəyyən məndə təkrarçılıq olur, amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunubdur və Azərbaycan ərazisini işğal edən ölkə Ermənistan başqa bir ölkənin, yəni Rusiyanın strateji partnyorudur, hərbi müqavilələri var arasında. Aydın məsələdir ki, burada məntiqi olaraq bir məsələ çıxır ki, Azərbaycan da özünə müttəfiq tapmalıdır. İlk növbədə bu müttəfiqi kim ola bilər? Türk ola bilər. Həm qan bağı, həm bizim yəni mədəni nöqtə nəzərdən etniki yəni bağlılığımız, yəni bir millət,
ortaq maraqlar,
ortaq maraqlar və s. onların buradakı proyektləri, bizim Türkiyədəki proyektlərimiz və s.
Erməni.
Və çox önəmli bir məsələdir ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür, üzvlərindən birisidir. Bəli. Yəni biz Türkiyə ilə hərbi saziş imzaladığımız zaman müəyyən mənada qərblə bu sazişi imzalamış oluruq. Və bildiyiniz kimi bir çox analitiklər indənəcən deyirlər ki, Türkiyə ona görə imzalamaq istəmir ki, çünki qərbdən, yəni ilk növbədən NATO-dan müəyyən təzyiqlər, buna etirazlar var ki, əgər Türkiyə sabahları Azərbaycanı müdafiə etmiş olsa, Qərb də eyni şəkildə, yəni NATO ölkələri Türkiyəni müdafiə etməli olacaqlar. Yəni bu zəncirvari bir olan bir məsələdir. Ona görə deyirlər ki, Türkiyə bunu istəmir. Amma mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İlham Əliyevlə, Erdoğanın, ondan əvvəlki baş nazirlərin hansı danışıqlarda olubdur, mən onu deyə bilmərəm. Mən indi bilmirəm, Türkiyə tərəfi mi istəmir bu saziş imzalansın?
Rasim Əlim deyir ki, əsas deyil ki, yəni mediaya hər şey açıqlansın. Əsas odur ki, işlər gedir. bu pratik.
Hardadır? Biz görmürük o işləri. Hardadır o işlər? Yəni hərbi sazişi görmürük biz.
Rasim bəy, eşitmədik, bir daha təkrarlaya bilərsinizmi?
Mən demək istəyirəm ki, indi gəliblər bura, o saat çıxıb bəyan olunmalıdır nəsə. Konkret yeni təkrar edirəm ki, indi diplomatiyanı durub televiziya kamera qarşısında aparmaq istəyirlərsə, bu reallıqlardan uzaqdır. Əlaxsus təhlükəsizliklə bağlı məsələlər ciddi şəkildə müzakirə olunur, qapalı danışıqlar gedir və bu prosesdə təkrar edirəm, mütləq şəkildə ABŞ, NATO iştirak etməlidir. İndi kimsə gözləyir ki, bir vizit çərçivəsində durulsunlar, hər şey elan olsun, axı belə bir şey olmur.
Bu aydındır, mən buna qatılıram.
Proses gedir və bu vacibdir.
Mən buna qatılıram, sadəcə mənim demək istədiyim odur ki, mən fakta söykənirəm. Fakt ondan ibarətdir ki, yəni bu illər ərzində Azərbaycanla Türkiyə arasında heç bir müqavilə imzalanmayıb. Yəni mən faktı bildirəm və mən bir məsələni də bilirəm.
Niyə imzalanmayıb? Bax, ortalıqda müqavilə var Azərbaycanla
Türkiyə ilə. Nə müqaviləsidir o, Rasim əlim?
Hərbi siyasi müqavilə var.
Amma hələ imzalanmayıb.
Necə imzalanmayıb? İmzalanıb da ratifikasiya da olunub. Sadəcə olaraq orada olan öhdəliklər hər halda bilavasitə hərbi gəlib dəstək vermək nəzərdə tutmur. Yəni tərəflər bu baxımdan yəni danışığa girməlidir. Yəni o öhdəliklər NATO-da olduğu kimi bir ölkəyə hücum, hamıya hücum kimi getmir. Ancaq təkrar edim, bizim Türkiyə ilə hərbi müqabiləmiz var.
O müqavilə var, səhv etmirəmsə 2 il bundan əvvəl o müqavilə imzalandı, elə avqust ayında, səhv etmirəmsə zaten yəni Rasim müəllim özü dedi ki, yəni əgər dəstək Rusiya və yaxud deyil. Kimsə bizə hücum etsə, dəstək olmayacaq yəni.
Aydındır, Rasim müəllim, nəyə qeyd etmək istəyirdiniz?
Mən bir şeyə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünə qədər Qərbin siyasəti məlum idi. Qərb deməli, Minsk qrupunun işi ilə deyirdi ki, Minsk qrupu həll eləyəcək məsələni. İndi aydın olur ki, Minsk qrupu heç bir şeyi həll etməyəcək. Qərb bizim Türkiyə ilə əsgəri müqavilə imzalamamızı istəmirdi. Çünki bu Ermənistanı narazı sala bilərdi. Amma indi Putinin Krımı işğalından sonra, Ukraynada bu cür vəziyyət yaradığından sonra Qərbin siyasəti sürətlə dəyişməlidir. Doğru. Və Qərb indi cürətli addımlar atmalıdır. Hə. O cürətli addımların birisi də halən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əskəri müqavilə imzalanmalıdır. Rusiya niyə görə qorxmadı? 97-ci ildə gəldi, Ermənistanla əskəri müqavilə imzaladı.
Bəli.
Ondan sonra Primakov gəldi Bakıya ki, gəlin sizlə də imzalayaq. Onda Heydər Əliyev dedi, bəs bizim bu torpaqlarımız, dedi, o sonranın məsələsidir. İndi ikiniz də Ermənistanla bir yerdə əməkdaşlıq edərsiniz. Bax, belə oldu. Rusiya bu cür cürətli addımlar ata bilir. Amma qərb nəsə bilmirəm. Çox cürətsiz addımlar atırdı indiyə qədər. İndidən sonra cürətli olmasa, Rusiya bütün Sovet imperiyasını bərpa edəcəkdir. Ondan sonra da qərb böyük çətinliklərlə üzləşəcəkdir. Bunu mən qeyd etmək istəyərdim.
Aydındır və dinləyicilərimiz yenə yazırlar, ar olsun kommunizmə, onlar bizi bugünə qoyublar. Ey qərb və türklər, birləşib rusları əssinlər, o ki qaldı Rusiya Federasiyasından çörək pulunu qazanmağa, getsinlər Ukraynaya, yazır dinləyicimiz. Ukrayna parçalanır, hörmətli dinləyicimiz. Və bugünlərim aldığımız məlumata görə artıq Donetskidə Ukraynadan ayrıldığını bəyan edib və Donetski Xalq Respublikası yaradılıb. Biz elə bilirdik ki, bizimkilər xalqa nə isə edəcəklər, əksinə bunlar bu millətdən qisas almağa başladılar, milləti saymadılar. Ruslar bu millətdən belə qisas almırdılar. Onların zamanında heç olmasa haqq ədalət var idi. Şəkidən Hüseynqulu imzalı dinləyicimiz də təəssüf ki, bu fikirdədir. Verilişimiz yekunlaşır. Dinləyicilərim, mən qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Vəfa Quluzadəyə, Rasim Musabəyova və Azər Qasımlıya bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və belə bir maraqlı veriliş alındığı üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərlərdən dərhal sonra isə Xəbər Saat verilişində yenidən bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, azı bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.